Eta bagoaz elkarrizketaren tartera, eta aipatu dizuegu pixkatxo bat eskualetik aterako garela, baina ez oso urrun, eta ziurraski hemen inguruan askok ba Elizondora joan entzaretela ikastera, eta hain zuzen ere Elizondo Lanbide Eskolako Joritz Zunzunegirekin hitz eginen dugu. Oronozko Lanbide Eskola orain aldarria azalduko digu, izan ere ba onartuta dago eskola berriaren proiektua, baina geldirik dago momentu honetan eraikuntza, eta beraz bertan herritarrak eta Elizondoko Lanbide Eskolatik mugitzen hasi dira ba Lanbide Eskola berria eraiki dezaten eskatzeko. Telefonaren bestaldean dugu Joritz. Kaixo Joritz, egunon.
Kaixo Itziar, egunon.
Bueno, azaldu iguzu pixka bat nondik datorren Lanbidezik eta Eskola berriaren proiektua, eta zergatik duzu behar hori eskualdean?
Bai, hori da, zuk esan bezala, irakaslegoak eta eskualdeak, ba bueno, uste genun onartutako proiektu honek bere bidea egingo zuela, baina ez da horrela izan. Eta, bueno, proiektu hau hasi izan gutxi gora bera 2014 urtean, eta bertan, bueno, erabaki izan edo ikusi izan eraikinak zaharkituta zeudela, eta alde berean ere, hezkuntza eskaintza eskualdeko beharrei erantzuteko osatu beharra zegoela. Orduan pixka bat, ba, bi helduleku horietatikan joaz, ba, Nafarroako parlamentuak, ba, bueno, pixka bat ikusitzun behar hori, eta bueno, beraiek ere etorri ziren instalazioak ikustera. Eta esan zuten, ba, bai, egoera tamalgarrian zaudela eraikinak, eta hortikan, ba, pixkanaka bere bidea egin zuen. Lehenik eta behin eskualdeko agente desberdinekin bildu ginen, eta adostasun guztiarekin, ba, azkenean lortu zen parlamentuak aho batez onartzea. Orduan, ba, bueno, hori orain dela 10 bat urte esango genuke izan zela.
Joa, 10 urte badira urteak, zer gertatu da orain? Ze aipatu duzuzuk ere orain, parlamentuak aho batez onartu zuela proiektua, eta, bueno, beharra ikusten duzuela, bai eskualdeko ikastetxeek, udalek, hezkuntza sailak, orduan proiektua idatzia eta zehaztua, eraikitzea bertzerik ez da geratzen, zer gertatu da orain?
Hori da, ba, hori da, 2017 urtean, ja proiektu hau Lanbide Heziketako plan estrategikoaren barnean sartu zuten, eta etorkizuneko hezkuntza eskaintza ere jada aurkeztu zen orduan. 2022 urtean ja proiektuaren erreakzioa lizitatu zen, eta 2023an hauteskundeen bezperetan Jimenok ja proiektua aurkeztu zuen Oronozen bertan. Orduan guk ere uste genuen, ba, bueno, bere bidea egiten ari zela proiektua, baina kontua da 2024 urtean, aurten kontuak okertu zaizkigula. Izan ere, lizitazioa atea ostean, bost enpresek interesa agertu arren, azkenean inork ez zuen ba, eraikitzeko proiektua hartu, eta orduan nolabait utxik geratu zen. Orduan, bueno, ba, esan zuten urte amaierarako berriz ere proiektura aterako zela, baina kontua da Europatik gastu sabaia bat iritsi zaiola administrazioari, eta ba, administrazioak erabaki du Oronozeko proiektu honetan ba, murrizketak egitea. Orduan ba, nolabait gelditu eginda, orain arteko egindako bidea.
Oronozko Lanbide Eskola berriaren eraikuntza ari gara, uste duzue proiektua behin betiko gelditzeko arriskuan dagoela?
Ba, benetan hala usten dugu, izan ere konfiantza guztia jarri baitugu administrazioarengan, gobernuarengan, eta nolabait nik ustet hori ere gure kalterako izan dela. Hori gobernuak jakin du, eta beraiek ere ikusi dutenean nolabait eskualdean berriz ere gaia apalduta zegoela, ba bueno, saiatu dira nolabait atzeratzen. Orduan guk sentitzen dugu berriz ere gainean ez balin bagara egoten, ba proiektu hau behin betiko atzera bota dezaketela bai.
Eta beraz zer eskatzen duzu, egoera horrela ikusita orain zer eskatzen duzu?
Bai, ba eskatzen duguna da onartutako hori aurrera eramatea. Adostasun nabari eta zabal batekin onartutako proiektu bata, eta ez dugu bidezkoa ikusten, ba horrela, ba urte batetik bestera horrelako proiektu potente bat eta eskualde mailakoa dena, ba atzera botatzera. Orduan eskatzen duguna da lehen adostutako hezkuntza eskaintza mantentzea eta aldatuko balitz zabalduta aldatzea, hau da, ziklo gehiago txertatzea eta behingoz proiektua idatzi eta berriz ere lizitazioa ateratzea.
Hori guztia eskatzeko hainbat ekintza eta ekimenen eman dituzue aurrera, zer egin duzue orain arte?
Bai, hori da, gure helburua izan da pixkanak eskualdea berriz ere ba egoeraren jakitun izatea, eta horretarako nolabait sensibilizazio kanpaina bat abiatu dugu, tartean elkarretaratzeak, politikoekin bilerak, agente desberdinekin ere bai, eta horrela bi ekitaldi ere potolo egin ditugu, izan direna bi itxialdi. Bi lanbide estiketetan, hau da, Baztango, hau da, Elizondokoan eta Berakoan, bi egunez itxialdia egin genuen, hau da, ikasle zein irakasle batzuk elkartu ginen gaua eta atxaldea pasatzeko, eta, bueno, aipatzekoa da 40 lagun bildu ginela, ikasle zein irakasle, eta nola balio izan zuen, ba, bueno, bertako ingurura ere zabaltzeko, eta prentxan balimada ere, ba, pixka bat ikusteko martxan gabiltzala berriz ere.
Eta hurrengo mobilizaziorik joritze antolatu duzue?
Ba, mobilizazioak hitzakin ez dakit, baina gu bai antolatuta gabiltza, lantalde potolo bat sortu dugu, eta hurrengo urtera begira, hau da, 2025 urtera begira, jarraipen bat eman nahi diogu honi. Politikoak nolabait konprometitu zaizkigu zenbait ekintza egitera, hau da, esan dute hezkuntza eskaintza ja finkatuko dutela berriz, eta 2026-garrenean ja proiektua egiten hasiko liratekeela. Orduan hitzetik baino gehiago guk gure jarraipenean sinisten dugu, orduan jarraipen komisio bat eskatuko dugu, eta eskola zein beste agenteak ere komisio hortan egotea nahi dugu, ba berriz ere ez pasatzeko orain arte pasa izan dena, ez? Nolabait beraien eskuetan utzi, konfidantza eman, eta gero azkenean ba alferrik izateko. Orduan urrengo mobilizazioak, ba, oraindik ez ditugu, baina bai, ziurazki ongo dira, urrengo urtean zehar, ala eskatzen duelako, eta gu jarraipen zorroz bat ematearen alde agertuko gara.
Ederki, berriz ere esango dut, Oronozko lanbide eskola berriaren proiektua zitzein dugula, eta, bueno, gainera gogoratuko dut, horrelako proiektuak behar beharrezkoak direla landa ere mua, eta landa ere muan bizitzeko, ez, ba, bultzatzeko, eta jarraituko dugu gertutik joritz, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta nahi duzun erarte.
Mil esker zuei, ondo izan.
Agur.